tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara janë krenare që ishin pjesë e procesit të pavarësisë së Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë diplomati amerikan Stuart Jones. Kultura kosovare ka mbetur në vend një vit pas shpalljes së pavarësisë, thon njerëzit e artit. Shpërthim në veri të Mitrovicës nuk ka viktima. Rriten tensionet mes presidentit afgan Karzai dhe administratës amerikane të Obamës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, një shpërthim ka ndodhur në veri të Mitrovicës, njofton policia e Kosovës, dhe thënë se i policisë Besim Hoti thanë se sulmues të panjohur kanë hedhur një granadore në lagjen e përzier etnikisht në veri të qytetit, por nuk ka të lënduar. Trupat e KFOR-it shkuan menjëherë në vendngjarje për të siguruar zonën. Kabul, i dërguari amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke përfundon sot vizitën në Kabul me një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin afgan Karzai. Karzai ka theksuar se raportet me Washingtonin janë të tensionuara. Presidenti Barack Obama i ka akuzuar më herët qeverinë e Karzait si të shkëputur nga populli. Perëndimi ka shtuar kritika ndaj Amit Karzai duke akuzuar për dështim në qeverisjen jashtë Kabulit dhe për mosluftimin e korrupsionit. Karzai nga ana e tij ankohet në vazhdimsi për vrasjet e civilëve nga sulmet ajrore të gabuara të forcave ndërkombëtare. Në tërgaj që Richard Holbrooke nga Kabuli dhe të uthoj drejtin dis. Riad, mbreti Abdullah i Arabi Saudite ka larguar dy zyrtar të lartë në kabinetin qeveritar të njohur për qëndrimet e tyre të linjës së ashpërta sa i përket fes. Abdullah ka larguar nga detyra kreun e policisë fetare dhe një gjyqtar të lartë. Ky i fundit vitin e kaluar ngriti probleme kur tha se ishte lejueshme të vriteshin pronarët e televizioneve që jepnin programe imorale. Ribërja e kabinetit qeveritar përfshin dhe të parën femër në postin e ministrës. Washington, administrata amerikane e presidentit Obama do të marrë pjesë në takimet planifikuese për mbajtjen e një konference mbi racizmin në organizimin e OKB-s. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë nën presionin e Izraelit për të qëndruar larg kësaj konference. Në konferencën e ngjashme të vitit 2001, Shabat dhe Izraeli u larguan në shenjë proteste ndaj përpjekjeve për të krahasuar sionizmin, lëvizja që krijoi shtetin Izraelit me racizmin. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore në e sjell korespondentja në Prishtin, Albana Isufi. Alban, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Ilirjana.
Alban, në së pari do të ndalesh tek organizimet apo përgatitjet për organizimin e një vjetorit të pavarësisë të Kosovës.
Po, Iliriana, në prag të një vjetorit të shpalljes të pavarësisë, gazetat sjellin artikuj mbi organizimet që institucionet do të bëjnë këtë ditë. E përditshmja koha auditorit, citon kryeministrin Hashim Thaçi, të ketë thënë se janë ndërmarrë të gjitha masat për të gjithë mekanizmave adekuat, vendor dhe ndërkombëtar, që në ditën e pavarësisë në Kosovë të ketë vetëm festim, kremte, krenari dhe dinjitet. Por kjo gazetë sjell edhe anën tjetër të medaljes, festa e 17 shkurtit në mesin e serbëve. Festa për një vjetorin e pavarësisë do t'i gjejë në festa dhe serbët, të cilët nuk e pranojnë pavarësinë dhe vazhdojnë ta konsiderojnë Kosovën ende pjesë të Serbisë, shkruan kjo gazetë. Të paktën shkruan më tej koeditore, një nga dy ditët e pushimit për festën e shtetësisë të Kosovës do të jetë ditë pushimi edhe për serbët pasi atyre. Kjo ditë ju korrespondon me festën shtetërore të Serbisë që është më 15 shkurt. Gazeta citon politikanën kosovare Rada Trajković të ketë thënë se nuk do të festojë 17 shkurtin dhe do punojë në vendin e punës në, siç ka thënë, Graçanisë të Serbisë. Ndërsa i të njëjtit mendim është edhe deputeti në kuvendin e Kosovës Slavisha Petković, i cili ka thënë se Kosova është republikë vetëm për ata që mendojnë se kanë republikë. Iliriana?
Alban, do ndryshoja temë dhe do të kaloja tek bisedimet e shumë përfolura mes Kosovës dhe Serbisë. Cilat janë më të fundit që sjellin gazetat në këtë drejtim?
Po, Iliriana, në këtë temë, gazeta Express sjell një intervistë të huazuar nga një medium serb me ambasadorën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Tina Kajdanov, e cila citohet të ketë thënë se Prishtina dhe Beogradi duhet të bisedojnë mes vete pasi kanë shumë çështje për të zgjidhur, por bisedimet sipas saj nuk duhet të jenë domosdoshmërisht direkte. Do të ishte mirë sikur Kosova dhe Serbia të gjenin një mënyrë për të zgjidhur këtë çështje dhe jo patjetër nëpërmjet bisedimeve direkte, ka thënë Kajdanov. Ajo gjithashtu arse shpreson që me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të gjendën mënyra për bisedime, sepse sipas saj Bashkimi Evropian i pranon të dyja palët. Preson që vendet e rajonit të gjejnë zgjidhje për problemet aktuale, citon ambasadorin Kajdanov Gazeta Express.
Alban është mësuar së fundi se është akredituar Universiteti i Prishtinës. Cilat janë informacionet që sjellin gazetat mbi këtë temë?
Po, Iliriana, e përditshmja koha ditore citon kreun e Këshillit Kombëtar të Cilësisë Ramadan Zeinullahun, duke thënë se është marrë vendimi për akreditimin e universitetit publik, ani pse ka pasur një numër vërejtjesh në raportin e vlerësimit të jashtëm të hartuar nga ekspert ndërkombëtar.
Alban, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi. Në prag të një vjetori të pavarësisë së Kosovës, kemi biseduar me zëvendës së ndihmës në sekretarin amerikan të shtetit Stuart Jones. Jones thekson se populli dhe qeveria e Kosovës kanë për çfarë të jenë krenar në një vit jetë të shtetit të tyre. Për më shumë le të ndjekim bisedën. Mr. Jones,
zoti Jones, po mbushet një vit që nga shpallja e pavarësisë. Në perspektivën amerikane, si ka ecur shteti i Kosovës?
Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të urojnë popullin dhe qeverinë e Kosovës në një vjetorin e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt. Ka qenë një vit i mbushur me punëtja e zakonshme dhe arritje. Populli dhe qeveria e Kosovës kanë me çfarë të trenohen. Kemi parë gjatë një viti kushtetutën e re, 10 ligjet miratuara, kilometra të tëra rrugë të reja dhe 10 shkolla të ndërtuara. Kudo që ti hedhësh syt në Prishtinë, dhe unë isha atje vetëm pak javë më parë, sheh shenja përparimi. Duke folur në emër të Shteteve të Bashkuara, mund të them se jemi shumë krenar që kemi qenë pjesë e këtij procesi.
Despite the good words and congratulations. Megjithëse përparimin e shënuar dhe urimet, së fundi drejtori i zbulimit kombëtar amerikan Dennis Blair për sektor Ballkanin e në veçanti statusin e pasjetur të serbëve të Kosovës si sfidën kryesore për Evropën. Çfarë kuptohet me status të pasjetur politik të serbëve të Kosovës? A është kjo shenjë ndonjë ndryshimi të mundshëm në politikën amerikane ndaj veriut të vendit?
Policy toward the north of the country?
No, not at all. I'd have to speak to Admiral Blair.
Jo, aspak. Më duhet të flas drejt për drejt me zotin Blair, dhe ajo që ai nuk kupton është fakti se ka ende njerëz në Kosovë që nuk e njohen apo nuk e respektojnë autoritetin e qeverisë në Prishtinë. Ky është një problem që duhet adresohet dhe për këtë arsye misioni Bashkimit Evropian për rendi ligjë është vendosur në gjithë Kosovën. Misioni po përpiqet të njësoj gjitha strukturat e rendit dhe ligjit në një administrat të vetme.
Por nuk është sekret se veriu i Kosovës paraqet sfidë për autoritetet vendore. Cili është qëndrimi amerikan ndaj zhvillimeve të fundit në veri?
What is the US position on that?
The United States position is that
qëndrimi i Shteteve të Bashkuara është se respektojmë sovranitetin e Kosovës brenda kufive të saj. Ne e popunojmë përmes ULEX-it dhe strukturave tjera ndërkombëtare për të zgjidhur dallimet në mënyrë që qeveria në Prishtinë të ushtrojë autoritetin në gjithë territorin e vendit.
Do shet pjesë nga biseda me diplomatin amerikan Stuart Jones.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njerëzit e artit në një vjetorin e pavarësisë mendojnë se kultura kosovare nuk ka shënuar ndonjë arritje të veçantë me zgjidhjen e statusit, por ka dhe nga ata që janë më optimist. Nga Prishtina, Bekim Bislimi sjell opinionet e njerëzve të artit.
Gjendja në fushën e kulturës gjatë viteve të pasluftës në Kosovë ka qenë e rëndë dhe një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pavarësisht disa lëvizjeve të vogla pozitive në disa segmente të kësaj fushe, nuk ka ndryshuar thelbësisht. Kështu vlerësojnë disa pjesëtarë të komunitetit të artistëve në Kosovë. Regjisori Isa Qosja thotë se që nga shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka pasur ndonjë moment që mund të konsiderohet si piknisje për mirësimin e gjendjes në kulturë.
Spokus mund të referohemi në një momenti të caktuar, një angazhimi të caktuar, një shtytje të caktuar ose një përkushtimi institucional për kulturën nuk kemi pas. Jemi përsëri në rrafshin që kemi qenë. Njerëzit presin, kurse institucionet nuk bojnë shumë.
Ndryshe vlerëson Kadrush Radogoshi, drejtues i lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës.
Normalisht me një buxhet modest, standard për buxhetit konsoliduar të Kosovës për kulturën, është vështirë të vihen rregull të gjitha rrjedhat të kulturës, por megjithatë unë mendoj se janë bërë përpjekje. Për shembull, në letërsi ka funksionuar Këshilli i Librit.
Ndërkësh, kompozitori Rafet Rudi thotë se ndryshimi i statusit politik të Kosovës një vit më parë me shpalljen e pavarësisë nuk ka ndikuar esencialisht në ndryshimin e gjendjes në zhvillimin e fushës së kulturës dhe artit.
Esencialisht nuk ka ndikuar dhe natyrisht unë për vete as që kam pritë që mund të ndryshon diçka në mënyrë radikale, për shkak se në esencë problemi objektiv i kulturës sonë është mungesa e investimeve të mëdha, mungesa e domethënë gjendjes materiale, e cila është natyrisht mjaft e keqe dhe si e tilla objektivisht nuk ka mundur të ndryshojë.
Sidoqoftë, këta artistë vlerësojnë se gjendja në fushën e kulturës varet kryekëput nga gjendja ekonomike. Sipas tyre, gjendja e rënë në fushën e kulturës në Kosovë do të vazhdojë të jetë e pandryshuar deri atë herë kur të shënohet përmirësimi i gjendjes së përgjithshme ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni, ku raportet mes komuniteteve kanë marrë një thyerje të re pas ndarjes mbi bazë etnike të nxënësve në Strug. Sipas analistëve maqedonas, zhvillimet në Strug janë pasojë llogaritjeve partiake të partive maqedonase. Ndërkaq që më gjerë e shohin problemin analistët shqiptar. Nga Skopje raporton Sefer Tahiri.
Marrëdhëniet ndërëtnike në Republikën e Maqedonisë sërish testohen pas ngjarjeve që ditëve të fundit ndodhen në shkollën e mesme në Strug, pasi u mor vendim për ndarjen e nxënësve shqiptar dhe atyre maqedonas në turne etnike. Profesori sociologjisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës Abdulnaser Sinani mendon se marrëdhëniet ndërëtnike në Maqedoni janë të brishta, gjë që po e dëshmojnë edhe ngjarjet e fundit në Strug.
Kjo që pëndodh sot në Strug është paraqitje në sipërfaqe e problemeve të vjetra që i ka Maqedonia në sferën e rregullimit të marrëdhënieve ndëretnike. Duhet të them se edhe pas 15 vjetëve Maqedonia nuk ka arritë të krijojë një strukturë, krijojë një standard në bazë të cilit do të mund të rregullonte marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe maqedonëve.
Ndërsa ekspertja e çështjeve politike Mirjana Malevska deklaroi se ngjarjet e fundit kanë ndikim, por nuk paraqesin kërcënim ndaj marrëdhënieve ndëretnike.
Ona što sega se slučuva se nešto što izlegova nadvor, na ulici se preliva toj problem.
Ajo që tani ndodhë është një dukuri që ndodhë në rrugë, shëndrohet në armiqësi dhe në konfrontime fizike, por problemet në nivel të shtetit janë duke u zgjidhur në institucionet e pushtetit, në kuvend përmes një qeverie të koalicionit dhe mendoj se punët ecin mirë, tha Malevska. Malevska thekson se ngjarjet e fundit janë instrumentalizimi kërkesave të pakicës maqedonase në Strug për nevojat e zgjedhjeve të 22 marsit, të cilin e bëjnë partitë maqedonase. Ekspertët tërheqin vërejtjen se duhet dënuar tentimet e fundit që përmes ndarjeve të zgjidhen problemet etnike, me që në këtë mënyrë rënohen parimet e shtetit shumë etnik që garantohen me marrëveshje në Ohrid dhe me kushtetutën e vendit. Një hulumtim i fundit i Institutit të Demokracisë në Shkup tregon se mbi 60% e qytetarëve të vendit konstatojnë se marrëdhëniet ndëretnike janë të mira, ndërsa rreth 40% janë përgjigjur se presin që ato të përmirësohen. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara janë krenare që ishin pjesë e procesit të pavarësisë së Kosovës, thot diplomati amerikan Stuart Jones. Lëndura kosovare kanë mbetur në vend një vit pas shpalljes së pavarësisë, thon njerëzit e artit. Shpërthim në veri të Mitrovicës nuk ka viktima. Rriten tensionet mes presidentit afgan Hamid Karzai dhe administratës së Barack Obamas. Gjuhës të ndëruar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.